Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Čaute, ahojte, milí poslucháči, práve počúvate štáciu Európa 2, Bekimovo horúce kreslo. A dnes som si pozval herca známeho, slovenského, Marek Rozkoš. Marek, ahoj.
Ahoj, Bekim, čau.
Ako sa ti sedí vo vozičku?
Ako nič, dobre.
Dobre, že?
Je to také, neviem, pohode.
Ja sa toto vždy pýtam hneď na začiatok, že či si s tým v pohode, či si s tým nemal nejaký problém si do toho sadnúť?
Nie, úplne v pohode, akože naozaj, že cítim sa, akože neviem, aké by som sedel na niečom inom, že neuvedomujem si to, že to má kolieska.
No jasné.
Nebudem taká, akože...
A potom pre divákov chcem povedať, že Marek není na vozíku, lebo oni to často riešia v komentároch, čo sa stalo. Marek je na vozíku len kvôli tomu, lebo ja som na vozíčku a chcem, aby sa aj moji hostia vyskúšali, aké to je. Takže
také pekne vytunované.
Počkaj, dali sme si záležať.
To by bolo akože hriekne sedieť v tomto.
Dali sme si záležať.
Fotke, vieš, že...
Ale tak ty si herec.
Áno.
No ale tebe asi aj preto to nerobí problém, nie? Však ty si hociaké veci už skúšal.
A jasné, veď dobre, síce som ešte nehral ani v divadle nejakú postavu, ktorá by bola na vozičku, ale tým, že takéto typy rekvizít sa v divadle vyskytujú dosť často, tak aj sme sa na tom posedeli, povozili, alebo ja som niekoho na tom povozil, takže akože mám s tým skúsenosť.
Podľa mňa, vy keď máte takéto nudu, že sa čaká na nejaký záber, tak...
Presne, áno, to viem, čo chceš povedať.
Že?
Presne, áno, presne.
Ja som mal tú skúsenosť už niečo takéto vyskúšať, a že keď bola tá pauza, tak vždycky došiel Ríško Altner a hovorí, môže si počať vozík? A skúša to na tom jazde, hovorím, že tým, ale chápem to.
Je to také, hej, že tak vieš, má to kolieska, no tak ako prirodzene, že...
Je to zabava. Je to zabava.
Na tom, no. Ja tiež dosť veľa bicyklujem. Mm-hmm. Aj posledné roky, čo sme si kúpili elektrobajky, aj kvôli s manželkou, kvôli tomu, že aj detka chceme brávať na bajky.
Tak, ale ja cením, že elektrobajk, to je super, lebo veľa ľudí strašne to haní, že to nie je dobré, že prečo elektrobajk, že nešportuješ, ale podľa mňa to má svoje čaro.
Určite.
Ja keby som chodil, tak to mám.
Ten elektrobajk aj kvôli deťom, že tam si ich do sedačky a môžu ísť s nami tým pádom.
Áno.
A hlavne povoluje to ísť tým pádom aj na nejaké miesta, kde by som za normálnych okolností možno nešiel, vieš, lebo akože tam bajkom buď nevidím, alebo je to utrápené a potom vlastne viac riešim svoju únavu a dobitie ako nejaký požitok z toho, takže dokonca boli sme asi rok dozadu v lete v Tatrách a dali sme vlastne na jeden šup akoby aj Popradské pleso, aj... iné pleso, ktoré mi teraz nenapadne.
Povedali ste plesa.
Ale dalo sa to za jeden deň zvládnuť a neboli sme ani dobité a bolo to super.
A je super hlavne na tom to, že aj keď ty nemáš takú kondičku, ako tvoja žena, vieš, tak je takto stíhaš.
Presne.
A decka máš v ruksaku vzadu? Alebo
nie, na sedačke. Takú, na sedačke. Hej, ale sedačke. Akože už asi
v
posledný
rok. V ruksaku to by asi nebolo úplne.
Ani veľmi bezpečné. Ale nie, na sedačke.
Lebo ja teraz som videl, že aj môj kamarát to má, že má vpredu takú malú sedačku.
Áno.
A to mi príde strašne nebezpečné.
Ja si tiež myslím, že je to také na manévrovanie a na šoférovanie a toto je to asi dosť také, že na hrane by som povedal.
Asi taký ten športovec na bicykli, že aj si ideš po lesa, vyskočíš a tak, alebo...
Nie. Akože zvlášť s elektrobajkom to asi by nešlo.
A podľa mňa by sa to dalo 2-3 krát.
Tak, asi tak, hej, a viac ne. Ale nie. To, taká
čisto rekreačne. No a tiež formulu. Nie, že jazdíš, ale sleduješ.
Úplný fanatik. Ako jazdím, pred rokom sme sa presťahovali v rámci Zvolena, blablabla. Spoznal som suseda, s ktorým akože dosť často chodíme na motokári, na sliač.
Aha.
Takže akoby jazdím, hej, ale do formuly som úplný fanatik. Takže,
počkej, ja som, mne o tom vždycky kamarát rozprával, ja som tomu nikdy nechápal. Uh-huh. Vieš, že keď mi to
formulu?
Tak
iba
no jasné. Aha. Ale na Netflixe vyšiel...
Ja aj Drive to Survive.
Presne.
Áno.
Som to zhltol. Odtedy ma to začalo baviť. A my sme boli inak dokonca v lete spolu na
Hungaroringu?
Áno.
Čo si?
Ale nevideli sme sa.
Nie.
Ale vie o to, že si bol.
Fakt?
Hey, bol si tam, že?
Bol, jasne.
A ja som tam bol vlastne 3 dní, bol som aj na kvalifikácii tréningu. A dobre.
Čiže teba to chytilo, hej?
Je to brutál. Je to brutál.
Ono to vťahne, vieš, tak človek, ten drive tých motorov a to proste. No. Úžas, hej. No, ja už som bol dvakrát na Hungaroringu. A bolo to aj tie sprievodné série sú akože, že ten fakt ten rev motorov tak rozvibruje, že ťa to tak vťahne do toho.
Takže znamená, ak sa to začal rozprávať, tebe sa oči rozžiarili.
Hej, lebo akože dokonca manželka, ktorá bola taký, že úplne, nie že pasívny sledovať, dobre, ideš pozerať formuly, idem si robiť svoje. A tak teraz je na tom tak, že pozera si videa oveľa viac, je akože v tom zahltená ako ja. Vieš, čo je pre mňa také, že super, že sa mi podarilo ďalšieho človeka do toho pritiahnuť. Takže na budúci rok do Rakúska alebo do Maďarska, verím, že s manželkou, niekde deti, akože
pracujeme. A... Trošku sa odsunú na stranu.
Presne. A dokonca som ju zobral, mali sme po ceste do Rakúska, tak sme mali po ceste aj Spielberg, tak vlastne aj to ju tak akože oslovilo, že sme boli vlastne priamo na tej trati a nádhera, hej, vlastne v tých kopcoch a akurát tam bola nejaké motorky tam akože boli.
Jasné.
Tak ju to tak tiež akože viac vtiahlo, boli sme vlastne v tej VIP zóne, v garáže a takto, takže super, no.
A obľúbený jazdec?
Áno, Norris. Norris Piastri, akože ja som McLareniak, že to je jedno, kto akoby jazdí za ten McLaren, ale tak akože možno trošku viac Norris, ale aj ten Piastri, akože dobre, ja som spokojný.
Teraz vyhrali,
hej? Vyhrali, Norris je majster sveta, je aktuálny. Takže...
Ja ten Hamilton, ale ten už skončil asi, tam už je po sezóne, že? Teda po...
Hej, no mal ťažku, tak ešte má rok vo Ferrari, tak uvidíme, že či sa im podarí niečo postaviť také schopné. Ale bola by škoda, no, lebo to bolo taký akože veľký hype okolo toho a ešte väčšie sklamanie vlastne po sezóne, čo je škoda, je, lebo predsa ten Hamilton to je pojem zase.
Áno, áno.
Takže verím, že sa ešte niečo podarí akože takéto dosiahnuť, také veľké.
A zo športu ešte čo ťa baví?
OK, ja som akože, ja mám vo zvolení asi 2-3 partičky, ktorými chodíme rávať pravidelne hokej. Dvakrát do týždňa. Sú niekedy aj také, že keď nemám predstavenie večera, alebo netočím, alebo čo, tak niekedy aj trikrát sa podarí. Si sa manželka akože predýcháva.
Teraz som sa ešte opýtať, dve niečo, manželka.
Ale toto je moje úplne, že naj hobby, naj filter, naj psychohygiena, že vlastne prídem tam do šatne, alebo už na štadión prídem, úplne, že vypnem svet vonkajší, A už len akoby, akože možno sa to zdá, že len naháňam čiernu vecičku po ľade, hej. Ale je to úžasná psychohygiena a to, že sa človek tak vypotí, vybeha, dá zo seba tú všetku možno aj negatívnu energiu von, tak je to také, a potom aj potom tie endorfíny, ktoré v šatni po zápase sú, tak aj pre ten pocit sa vždycky teším, že na konci toho zápasu presne príde ten pocit, ktorý je taký wow.
Tak. Ale podľa mňa aj to potrebuje človek ako ty, keď ty si herec, obsadzovaný, máš toho veľa, hraješ v divadle, takže podľa mňa to je pre teba taký dobrý ten filter.
Je, jednoznačne, určite. No.
Ale máš toho každopádne veľa, určite.
Tak, no, aby málo som nemal, tak ešte aj učím, vieš, na škole v Bystrici.
No a ty učíš, ale počkaj, čo učíš? Tam bolo...
A učím javiskovú reč na vysokej škole
a
dubbing. No.
Toto mňa zaujíma, že javisková reč, ako sa to učí? Že to má normálne nejaké svoje...
Takže normálne všetko, akože osnovu, sylaby a vlastne má to, učíme to 6 semestrov, čiže celé bakalárske štúdium. A ja mám v podstate teraz druháku, tretiaku akoby na starosti, že vlastne ja to vediem tam. A potom dubbing mám tretiaku, štvrtáku, čiže vlastne tieto rečovo-hlasové veci. Ja som robil o tom aj dizertačku, takže vlastne ja som k tomu vždycky tak nejak akože inklinoval k tomu peknému rozprávaniu. Ale nie je to len o tom peknom rozprávaní, že človek musí pekne rozprávať, artikulovať, hovoriť nahlas, ale je to, javisková reč je o obsažnom rozprávaní a technicky správnom rozprávaní.
To ty, keď mňa teraz počúvaš, tak sa chytáš za hlavu a hovoríš si, že tento by neprešiel.
nie, čo si. Nie, Beky, musím povedať, že veľmi pekne rozpráva.
Ďakujem ti veľmi pekne.
kým sa neopustíme, je to fajn.
Takže no, že učíš rozprávať.
Hej.
A ako to vyzerá, že dobre, že ja tam prídem a teraz by si mi ty vychytal nejaké chyby, že čo robím zle?
No, hej.
U mňa ich asi dosť.
Nie, vieš čo, s tým, čo by som pracoval s tebou, tak takých prípadov je menej, pretože deciek zo západu k nám do Bystrice prichádza menej. Hej, väčšinou sú to akože stredné Slovensko, mierny západ, to znamená, že tak po Nitru a potom východ. Hej, čiže tam v tom prípade by som asi riešil iba ten akože bratislavský akcent, ale inak po technickej strane. Ale inak akože, ne, Bekim, akože veľmi pekne rozprávam. Že tam je vlastne... Či sa snažíš teraz kvôli tomu, že som tu ja?
Okay, ja som to prečítal a hovorím si, dneska záberem, že...
Jasné. Takže tak, no a vlastne tie decka prídu, hej, do prvého ročníka a vlastne ten prvý ročník je o tom, že zbúrať im celú tú akože reč, ktorú majú naučenú počas života a úplne nanovo to vyskladať do nejakej neutrálnej roviny, ja viem, že teraz hovorím veľmi všeobecne, ale do nejakej neutrálnej roviny, z ktorej oni vlastne potom vedia robiť hocičo, hej, prispôsobovať tú reč akejkoľvek postave, akémukoľvek prejavu, interpretácii a tak ďalej. Čiže toto je naša úloha. Prísť, zbúrať a potom to nanovo postaviť.
No. Ale to musí byť veľmi ťažké pre toho človeka, keď príde, dajme tomu, z východu, vieš, čo to je, tá do... čo dneska budeme robiť, vieš, a ty mu to celé zrušíš a skončilo.
A v podstate, hej, a oni, ale vieš čo, úplne pre mňa, ako aj pedagóga, je úplnou satisfakciou vidieť proste tie iskričky v očiach tých deciek, keď... vlastne oni prídu na to, ako to robiť správne a vtedy proste oni tak zažiaria, hej, že wow, yes, podarilo sa mi to, hej. Niekedy je to naozaj ťažké, hej, keď už to riešime na úrovni ortoepicky správne vyslovovať slovenské spoluhlásky napríklad, hej, že ja viem, síkavky alebo erko, ale tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej, tak vtedy je to také, že lebo ten návyk z toho používania predošlého je veľmi silný, hej, a zbúrať to a postaviť to na nové je dosť ťažké. Ale neprichádza to, že hneď, hej, príde to možno niekedy u niektorých aj v treťom ročníku až. Mm-hmm. Ale o to je to, akože akoby aj pre nich sladší pocit, keď sa im to podarí, že to dosiahli, že to dali, že to zvládli.
Tak ja keď som začal byť v rádiu, tak mi zaplatili rádio, mi dali nejaké 2-3 hodiny, vieš, že by ma naučila tá pani rozprávať. A podľa mňa to zabalila po prvej hodine, lebo skúšala ma naučiť hovoriť, aby som nehovoril ne.
Jasné, jasné.
Ale už dokonca poviem aj nie. Sem tam.
Krásne.
A tomu som sa chcel inak opýtať ešte poslednú vec k tomuto, že keď tam niekto príde, kto má rečovú vádu, lebo sú ľudia, ktorí proste nevedia povedať r, alebo nejaké síkavky, tak vy ich dokážete naučiť aj to, aby hovoril správne r, alebo povedete si, že dobro, to ty už... Vieš, ja keď dojdem niekam, že ty už chodiť nebudeš, ale zahraj sedavého.
Nie, akože, keď je to, lebo toto riešime na príjimačkách, že ak je to vyslovene, že nejakého už fyziologického rázu, tak vtedy to je nie veľmi napraviteľné, že ťažko sa to napraví, ale pokiaľ počujeme, že je to vyslovene len nesprávny návyk, jasné, v pohode, to sa dá spraviť, hej, takže, ale pokiaľ je to, ja neviem, že pri tom R-ku, že najmä tomu tá úzdička, ktorá je pod tým jazykom, tak vlastne, že tá niekedy bráni tomu, aby ten jazyk kmitál napríklad aj pri tom R-ku. Takže je to vyslovene individuálne toto celé. No.
A zaujímavé, že ešte učíš do toho?
Aj, málo.
Minulý rok si tancoval v Let's Dance?
A tento rok vlastne, v poslednej edici.
A desina toho teraz.
V poslednej
teraz,
edici, hej, takže...
Takže tam si to tancoval.
Hej.
A žena je rada teda?
Hej, ale vieš čo, akože ten prvý polorok tohto minulého roka bol masaker, hej, lebo vlastne ja som, aby som malo tancovať, rečiar, hej, vidíš, rečiar.
Ja ťa naučím rozprávať, není problém. Spomalíme, nádych, výdych.
Tak, aby som toho tanca nemal málo, tak ja ešte tancujem v jednej tanečno-divadelnej show Love to Dance, tuto v Bratislave. A hrá sa to aj v Prahe. No a začal som vlastne rok tým. Hneď potom som po premiére došiel na už Let's Dance, no akože normálne. A vlastne ten prvý polorok bol totálne šialený. Akože ja som vlastne nechodil do Bratislavy, ale chodil som do Zvolena. Pozrieť,
ako to doma býval, a ja si išiel tam pohľadať.
Takže, ale teraz sa to akože, potom sa to nejak upokojilo, ja som na leto, vidíš, ja už sa počujem, ja už chytám bratislavský tento akcent.
Ja som ti chcel inak povedať, ale hovorím si, že nebudem tu profesor.
Takže ja som na leto poodmietal, čo sa dalo, alebo poprosil, že ak sa to dá presunúť, tak presunúť, aby som mal úplne voľno. Mm-hmm. Že vlastne chcel som ten čas vrátiť rodine a deťom a manželke, takže potom sa to už upokojilo a už je to fajn.
Ty máš dve decka, ne? Chlapec a dcera. Mm-hmm. Ako sú veľké?
Hanka má 5 a Marko má 2,5.
2,5, to ja mám tak seru Eliu.
No.
To je strach.
No, tak akože teraz Marko ide bomby. Hej. To, hej.
A podľa mňa už rozpráva normálne plynulo, ne?
Vieš čo, to je, súčasný akože učiteľ javiskovej reči, ja som začal hovoriť, keď som mal 3, to mi mama hovorila aj. Marko akože už je trošku predo mnou, pretože má 2,5 a už teda vie, už akože už mu rozumiem, ale to je, však poznáš ten pocit, kedy už si povieš, že ježiš, už konečne, dobre, už rozumiem tomu, už viem, čo chce aspoň, hej, lebo vtedy je človek nervózny, čo chceš, však už mi povedz, hej, alebo ukáž, alebo čo, ale už keď vieš, že aspoň vieš sa chytiť, tak je to akože super.
Je to mega, no, už keď to vieš, že zachytím niečo. Tak je to super.
No.
A podľa dievčatá sú v tomto šikovnejšie.
Hej, Hanka.
Ja neviem, či som nezačal v 8 rozprávať, sa myslím. Ja som si dával na čas.
Hej, Hanka, akože ona skôr začala rozprávať, ale ja si myslím, že tie baby to majú takto, že...
Aj keď sa teraz pozriem, tak 37-ročná dievča je o dosť popredu nežia, čo sa týka vyspelosti. Ja som stále taká tá puberta.
A ja neviem, ja...
Neviem. A máme, podľa mňa je dobre mať v sebe takého toho
ale hej,
chlapca.
Ale hej, však ja keď idem na tie motokári, tak sa cítim tak trošku ako taký, vieš, že chlapec, ktorý dostane autičko a teraz, vieš, sa hrá. Ale je to zase super pocit, že tiež je to pre mňa taký spôsob psychohygieny, že vlastne existujem len ja, auto a vidím len ten jeden smer a tak ďalej, takže...
Je to stranda. No, ale ty si pôvodom z východu.
Áno.
Máš vyštudované... Ne, počkaj, teba nezobrali na vašom múzeu, zobrali ťa?
A nie, na vašom múzeu nezobrali do Bystrice.
Zobrali ťa do Bystrice, tam je aká?
Akadémia umení.
No, ale tvoj oco, môžem povedať, nie?
Jasné.
On je farár.
Áno. Hej.
A prosím ťa, ako si sa ty stal hercom, vieš?
Jasné.
Že chcel si odjak živa, proste mal si k tomu nejak naklonené?
Ne, vieš čo...
Môj oco je zmrzlinár a... Nikdy tomu naklonené nebolo, vieš, že...
Nie, počúaj, ja som však akože, čo chce byť chlapec, keď nemali, hej, tak hasič, smetiar alebo policajt. Tak mi zostalo, že policajt, hej, až do strednej školy, a že ešte v prvom ročníku na strednej som bol taký, že ide na policajnú akadémiu tu do Bratislavy. No, my sme mali super učiteľku na Gimply v Prešove, literatúry a slovenčiny. Mm-hmm. Ona je taká divadelníčka. A brávala nás často do divadla. Či už do prešovského, akože toho slovenského, do Jonáša Záborského, alebo do rusínskeho divadla. A vlastne, čím viac sme v tom divadle boli, tak som si tak nejak začal inak všímať, ako by to divadlo. Potom som si začal tak inak všímať aj to, čo v telke dávajú, hej, čiže seriál, film a tak ďalej. Že už to nebolo len také, že sa mi páči, nepáči, ale už také nejaká úplne podvedomá, intuitívna analýza tých vecí. A tak som to nejak v sebe pocítil, že dobre, tak idem a do toho ešte nejaké, vieš, tie Vezoslavové Kubiny prednesy a tak ďalej, organizovanie školských akcií. A takže to skúsim a vyšlo to do tej Bystrice a dobre. A dobre je.
A dobre. A on sa te podporoval?
Hej, jasné. Akože jednak mama robila ochotnícke divadlo so svojím otcom, čiže s mojím dedom. Čiže niečo tam ako by sa možno nalepilo.
Hej.
A takže aj určite nás podporovali. Ja mám 4 súrodencov a každý z nás robí niečo úplne iné. Hej, že vlastne každého podporovali v tom, prečo sa rozhodol, že ani náhodou nejaké tlaky, že by som aj išiel akože za farára alebo niečo takéto vôbec, ani bratia. Takže nie. Otec akože aj mama nás veľmi podporovali v tom, čo chceme robiť.
A to je dobré.
To je úplne super.
Sú takí rodičia, ktorí striktne tlačia dieťa.
Hej, ale nie, našťastie u nás toto nebol ten prípad. Hej.
A zase ja sa viem predstaviť ako farára.
Hej?
No čo?
A vieš čo, počkaj, keď tak na teba pozerá.
Tiež si máš predstaviť. A ja neviem, sú bezbariérové kostoly.
A ktoré ako, ale tak snažia sa to tak akože prispôsobovať, že väčšinou, čo som si všimol, tak akože dávajú také tie, vieš, kolajničky, lebo málo kedy je do tých akože kostolov, že veľa schodov. A takže, myslím, že dá sa.
Dá sa to.
Jasné.
No a vlastne, ty, takže z Bystrici si skončil si školu.
Áno.
A čo bolo takéto prvé obsadenie, kde pre teba také najväčšie?
Vieš čo, no ja som skončil, áno, školu v Bystrici.
Ale popri tom si hrával divadlo, nie?
Ja som bol tretia, keď ma zobrali do Zvolena, do divadla. Mm-hmm. Čiže ten prechod bol do toho Zvolena taký úplne plynulý, kvázi. A vlastne už som tam zostal. A od kedy ma teda zobrali vlastne už počas školy, tak som v tom Zvolene. Takže to bol taký nejaký úplný prirodzený prechod do toho, že sme tam zostali aj s manželkou žiť a dobre sa nám tam žije.
Zvolené pekné mesto.
Je. Mne sa veľmi páči to, že je to také akože malé, také intimné mesto, že je to jednak akože aj v prírode medzi kopcami a takže ja mám pocit za každým, keď idem z tej Bratislavy, že dobre, tu si odrobím, čo mám, je to super, sú tu úžasní ľudia, perfektná robota, ale že odídem odtiaľto, vieš, a vrátim sa do takého toho svojho pokoja, do takej tej svojej intimity a je to super pocit, že dobre, tu ma nikto akože nesleduje, tu ma, zase som to počul. Nesleduje.
Ja si počul to, si to? Počul počúme, si ja to? Mám, ja si to zapisujem. Ja ti vlastne na konci ti dám známku z rozhovoru. A zatiaľ to je dobré.
Ej,
to... No jasné.
Dobre. Lebo ja by som si zatiaľ dal nejaké Ečko za toto. Nie, dobre. Ale vidíš, aký máš vplyv na mňa. Takže...
To je dobré. To je to.
Ty počúvaj, ty budeš podľa mňa influencer, alebo čo?
Počúvaj, no. Ja som, ja... A jeden z najlepších.
Hlavne skromne.
Hlavne skromne, sebavedomie mi nechýba.
Jasné. Takže takto, no. To máme s tým zvolenom, že... A často sa ľudia pýtajú, dotazujú sa, že no a kedy do Bratislavy prídete bývať, alebo kedy pojete do Bratislavy bývať, tak ďalej. Že nie, že mne je v tom zvolenie dobre, že mne to stojí za tú hodinu a pol ešte z Bratislavy ísť do zvolenia. A nie je to veľa.
Je to kúsok, to nie je to také hrozné. No,
nie je to veľa. Takže za tú hoďku a pol sa dá vypočuť veľmi dobrý podcast, prípadne si zopakovať texty alebo čo, takže že aj ten čas sa dá veľmi dobre využiť a prídem domov. Hej, takže...
Ja zvolenie nebolo blízke, ja som pol roka ležal na Kovačovej, vieš?
Aha, áno, 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 jasné.
Pred 20 rokmi, vtedy zvolenie vyzeral inak, ale dalo sa tam zabaviť aj vtedy. Takže...
Hej, no tak to je také, hej, že vidieš vo zvolenie po piatej a vlastne už si sám. Takže...
Áno, ale vedeli sme tomu víťať, aj vo zvolenie sa to podarilo. Povek tým textom, to mňa vždy zaujímalo, aj sa to vlastne väčšinou hercov pýtam. Ty si povedal, že si zopakuješ texty počas cesty zo zvolená na plac do Bratislavy, dajme tomu, keď ideš. Stačí ti to? Alebo učí sa to už doma? Alebo jak to, že zopakuješ, tak asi nemáš A4 na volante a nečítaš to, že máš to nejak nahraté?
Nie, ja som ten typ, ktorý nevie prísť, čo ja viem, že hodinu pred natáčaním si pozriem prvýkrát texty. Že, ja sa potrebujem akože tie texty vedieť skôr aj kvôli tomu, že aby sa mi to usadilo, hlavne, aby s tým odstupom času sa mi to aj tak kontextuálne ukotvilo, vieš, tým, že aby som to nehovoril len nejak mechanicky, ale aby som nad tým trošku aj analyticky porozmýšľal, aby som predovšetkým vyjadril ten obsah tých vecí, čiže ja sa vždycky musím naučiť tie texty skôr, ako nehovorím, že sa naučím týždeň dopredu, ale musím ich vedieť už predtým, než sadnem do toho auta a v aute už len premyšľam nad tým, OK, aha, tá postava mi hovorí to, tak tým pádom ja musím odpovedať takto, hej. Čiže skôr už v takejto rovine nad tým. Alebo potom, keď idem zase z Bratislavy do Zvolena, tak si opakujem texty do divadla, hej, keď idem hrať domov do Zvolenského divadla, tak tam už je to len viac menej len o opakovaní, hej, takže...
A to je hrozne náročné podľa mňa a ja dávam rešpekt každému hercovi, lebo to si človek, ktorý to nikdy neskúsil, neuvedomuje, lebo povedať jednu vetu, to nie je až taký problém. Povedať tú vetu, keď je milión svetiel a ľudí okolo teba, ešte možno povieš, ale keď to máš proste zahrať, aby to dávalo
nejaký... Hej, no, obsah, daj tomu obsah.
Presne, je to veľmi náročné. Ale stali sa ti asi nejaké brepty, ne?
Jasné, určite, aj výpadok textu, hej, že no, presne tie momenty sú akože na jednej strane brutálne stresujúce, že vypadne ti text a pozeráš sa tomu kolegovi do očí a zachraň ma, prosím, zachraň. A on presne, že nechaj ma v tom vyvariť, vieš, a potom akože povie. Alebo potom je opačné, že niekomu vypadne text, akože kolegovi vypadne, alebo kolegyni vypadne text a ja to nejak akože zahráme to. A potom si ten kolega, kolegyňa spomenie na ten text, čo zabudol, tak sa vráti vlastne dve strany dozadu a vlastne potom domýli všetkých ostatných, lebo vlastne kde sme, hej. Takže akože aj takéto milé veci, ale hej, aj mne sa ich skrát stane, že prídem po predstavenie a poďakujem, že díky, že akože si ma zachránil.
Ale keď ty si v Dunaji hraješ...
Ne? Už nie.
Ale hral si tam.
Hej, bol som.
Hral si tam bol Emil Horvat, tvoj tatko?
Áno.
Dobre, a studentková mama, ne?
Áno.
No ale tak ja som sa povedal, že tak hral si tam a je to seriál a tam keď sa pomýliš, tak proste boom, stop, ešte raz. Ale... Keď tam prídeš a vidíš tam takých hercov, jak Emil Horváth a Zdena Studenková, tak nemáš taký ten rešpekt extrémny a že kokoske, nech sa nepomýlim a že to dokážeš nejak privolať? Že just vtedy sa ti to...
Vieš čo, tam sa mi to akože ani nestávalo veľmi, lebo tam, neviem, proste tam sme prišli a tam sme sa proste vedeli tak nejak napojiť, že to fungovalo. Hej, stane sa, že nejaký, že brept, ale nič, dobre, vrátime sa a niekedy ani nie úplne na začiatok, že od začiatku ideme, ale napojíme sa tam, kde nastal ten brept. A stane sa to aj mne, aj pánovi Horvátovi, aj Zdenke.
Takže milia sa aj oni.
Hej, jasné, že to je ľudské.
Odľahlo.
Hej?
Odľahlo mi, dobre.
Takže, ale skôr ide o to, že ako prídu pripravení, hej, alebo ako prídeme my herci pripravení, že ak je to len vyslovene, že nevyšla, že nevyšla artikulačne nejaká vec a tým pádom nastal brept, to je nič. Hej. Horšie by bolo, keby ten človek nevedel vlastne, o čom hovorí. Hej. Takže to by bolo...
A stane sa?
Akože sú aj prípady hovoriacich hlav, tak to nazvem. Hej, že vlastne ide niečo z úst, ale chýba tomu obsah. Vieš, čiže aj to sa stáva. A čo sa týka toho obsadenia, hej, že ma obsadili do rodiny, k Zdenke a k pánovi Horvátovi, tak no, ja som sa to dozvedel, prišlo mi obsadenie na mail. A ja si pamätám presne, a to asi do konca života si budem pamätať, že boli sme posledný deň, už sme odchádzali z Malty, s manželkou aj s malou. Sedeli sme ešte pri bazene, pozerám mail, dobre, OK, produkcia Dunaj. Neprišlo normálne, že ťažko. Že keď som videl, áno, že keď som tam videl, že rodičia, pán Horvát, Zdenka Studenková, brat Tomáš Maštalír, vieš, tento Jano Koleník, SSák, Baša Andrešičo, fakt mi z tej zodpovednosti zrazu, vieš čo, ja úplne neznámy chalanisko zo Zvolena, respektíve z Východu, a čo ja tu medzi týmito akože esami hereckými. Ale dobre, oklepal som sa, povedal som si, že halo, však ako sakra, veď ja som to študoval, veď a hádam hrať, viem, keď ma do toho obsadili, tak však dobre, však poďme spolupracovať, hej, že idem ukázať, čo viem, ale nie akože takým nejakým seba presadzovacím spôsobom, ale že poďme to robiť spolu. Hej, a preto si myslím, že to tak veľmi dobre fungovalo, že ani tých nejakých breptov alebo zádrhelov, už keď sme točili napríklad tie rodinné scény, nebolo veľa. Mm-hmm. Že bolo to veľmi fajn, že sme sa vedeli napojiť takto.
A ty ako hodnotíš, lebo sme spadlo tu slovo influencer, tak to ma nezaujíma, že bola to taká téma, aha, aj sa nejakí herci k tomu vyjadrovali, že niekomu to nevadí, že influenceri hrajú teraz vo filmoch alebo v seriáloch, a niekomu to vyslovene, že vadí, že si povie, že ja som študoval na to niekoľko rokov školu, divadlo a má skúsenosti a príde mu tam nejaký človek, ktorý študoval stavebnú priemyslovku a zrazu je herec. Nechcem povedať, že herec, ale
tak
vieš, ako myslím.
Ja mám na to názor taký, že pokiaľ z toho lezie obsah, je to v pohode. Predsa len akože nedajú sa nahradiť tie skúsenosti, ktoré herec nadobudne tým štúdiom, hej, je to predsa len, nie je to len hovorenie obsahu, ale aj vnímanie, akože tak my to voláme, že viac plošná pozornosť, hej, že vlastne na tom javisku alebo za tou kamerou človek nielen rozpráva, ale on sa aj hýbe a niečo treba akože aj urobiť, premiestniť rekvizitu z miesta na miesto a tak ďalej. Čiže vlastne to vlastne ten herec študuje a že toto nejakým spôsobom do seba za tých 5 rokov dostane.
Hej.
Alebo viac, pokiaľ chodil aj na konzervu. Čiže toto sa akoby nedá oklamať, či už na javisku, alebo aj za tou kamerou, že takéto ďalej, vnímanie partnera, hej, že je to predsa len inak, nie je človek na to školený, hej, ten influencer. Ale že by mi to nejak akože vadilo, no nemá mi to jednak prečo vadiť, pokiaľ to z toho vylezie predovšetkým obsah, za mňa akože v pohode. A pokiaľ je to také, že, dobre, možno hovorím to cez prizmu predmetu, ktorý vyučujem, ale že pokiaľ je to aj únosné v rámci aj rečovej interpretácie, hej, že vlastne, lebo tí influenceri, alebo vôbec tí, ktorí sa objavujú na obrazovke, tak ovplyvňujú tých, ktorí to pozerajú. Hej. A vlastne, keď počúvam, alebo prichádza mi z televízie nejaký neúplne správna ortoepická norma, keď to tak mám povedať, tak aha, dobre, OK, tak keď to hovoria v telke takto, tak tým pádom a ja to beriem ako normu, hej, že vlastne a toto vnímam akoby možno negatívny dopad to, ale zase nie je to nič, zatiaľ, čo som si všimol, nič také vypuklé som nevidel, že by to bolo až nejaký úplný extrém, že by bol tam nejaký neškolený herec, ktorý rozpráva úplne, že zlé odveci, nesprávne a tým pádom nejak akože zásadne ovplyvňuje tých poslucháčov. Čiže ja si myslím, že je to vyslovene individuálna vec, že alebo individuálne posúditeľné, že aký vplyv má ten influencer.
Jasne, a v rámci rozumiem, tohto. No.
Takže ja som
na to tak. Ja si neviem predstaviť, že by mi dali zahrať scénu milostnú.
Prečo?
To by bol môj koniec.
Prečo?
Ja by som sa hanbil.
Hej?
Buď by som sa bál, že sa vyzlečem a odpadnú. Vieš, že si povedal, že takto to je, okay, taká postava. Že by odpadli z postavy. Ale ďalšia vec je, že ja si neviem predstaviť, že by som sa mal boskávať s nejakou herečkou, ktorú som niekedy videl v telke, uznával, napríklad zo zero studentkovo, vieš, že by som sa nesnadujem. Ale vieš, že proste by tam niekoho dali, aby som sa mal boskávať. Ja by som to asi nedal.
A prečo?
Ja neviem, ja by som sa... By mi
cvrklo, by som hambil?
Hambil by som sa. Extrémne. Mne prvýkrát, a ja sa ti priznám, že stokrát som natáčal niečo s kamerou a s kamarátmi, vieš, že nemal som s tým problém. Bol som hocikde na nejakej show, kde boli kamery a tak, a ja som sa keď som videl, ten, jak to vyzerá ten film, a vedel si, že ty máš zodpovednosť aj za tých druhých ľudí, lebo oni tu budú dlhšie kvôli tebe, keď si že keď urobíš 10 breptov, že tak, no neviem si to predstaviť. Naozaj, že klobúk dole, ja keď som to videl všetko, jak to vyzerá, tak...
Ako ešte k tým influencerom, že vlastne takto v súčasnosti mne to dáva absolútny zmysel, to, že sú obsadzovaní z marketingového hľadiska.
Jasné.
Že vlastne
jasné.
Čím viac followerov, tak tým viac akože dosahu. A pre mňa takým akoby dosť signifikantným momentom bolo, mali sme nejakú markizácku party a vlastne no hercov tam mám pocit, že bolo menej ako vlastne všetkých tých influencerov a tak ďalej a tak ďalej. A vtedy som si tak uvedomil, že aha, hej, že áno, že toto je, že žijeme túto dobu, a kde vlastne takto to marketingovo funguje a áno, zmysel mi to dáva. A len hovorím, tam by to malo byť potom dosť individuálne riešené, že či jednak, či sa to tam hodí, či je to tam akože... Nehovorím, že nie, len ja by som na to išiel vyslovene individuálne.
Ty sa kde lepšie cítiš, keď nahrávaš, natáčaš, dajme tomu seriál alebo film, alebo si v divadle?
Ja som bol presvedčený, že divadlo je môj život a toto, ale veľmi blízko je tomu už aj tá kamera. Že veľmi ma... Lebo v tom divadle je to... Je ten magic v tom, že je to tu a teraz a už sa ten moment nezopakuje. A zase to, čo mi imponuje za tou kamerou, pre tou kamerou, je to, že ten herecký prejav je v niečom úplne že iný, taký oveľa civilnejší a toto mi veľmi na tom akoby zachutilo na tej práci s kamerou. Takže je to také, že áno, stále je to divadlo, že akože top, ale veľmi tesne pod tým je tá kamera a hneď za tým je dubbing, hej, že vlastne strašne mám rád dubbing.
Ja som bol raz dubovať a to bola nejaká rozprávka a mal som tam povedať 3 slova. Ja si neviem predstaviť, že by som duboval celý film a bol som hlavná postava.
A je to masaker, no. Akože, tam tiež ide o tú viac plošnú pozornosť, hej. Vlastne musíš sledovať obraz, text, do toho ešte vlastne zvuk. Ale akože ten dubbing je v podstate o tréningu. Že ono, keď to človek natrénuje, tak vie v tom celkom chodiť.
Keď sme už pri tom dubbingu, prečo sa tam troška viacej niekedy nenadáva? Mne chýba, ja ti poviem, že ja nadávam v bežnom živote.
Nevšimol som si.
Že v bežnom živote nadávam. Teraz sa poviem ti pravdu, že krútim sa troška pred dcerou. Snažím sa nenadávať. Aj keď som vždy povedal, že je mi to jedno, aj tak bude. Už ju vidím a nemyslím si, že by bolo adekvátne, aby chodila a nadávala všade. Takže snažím sa aj pred ňou, ale sem tam ubehne. Ale niekedy mi to v tých filmoch chýba. Že ty to máš nalinajkované, jak to tam musíš povedať? Alebo nemôžeš povedať, že ježiš, tu by sa mi hodilo asi
je to vec prekladu. Že pokiaľ, no akože niekedy, vieš, počuješ v anglickom origináli, neviem, či môžem.
Kľudne, jasné.
Počuješ hej. A tam v slovenskom preklade je to, ani nie, že dokelu, ale úplne, že niečo, že... Teraz to pritiahnem za vlasy, ale niečo v tom slova zmysle. Ej, 300 hrmených. Vieš, akože úplne, že...
A to prečo je takto?
Ja neviem, lebo... Ja neviem.
Ej, 300 hrmených je sú...
Stalo sa mi to, čo vravíš, sa mi stalo raz v živote, keď som robil takú 5-dielnú, alebo nie, 5-dielná asi miniseria pre HBO. Hlavnú postavu tam mal ten The Weeknd, vieš, ten kanadský
spevák.
Áno. A bolo to, prvýkrát som vlastne v scenári bolo normálne, že akože, a podobné veci, vieš. A dovtedy som na to nebol zvyknutý, lebo presne tam bolo, hej, 300 hrmených miesto toho, hej. Takže, ale zase tam sa to úplne hodilo, lebo ten príbeh, aj tá reč, hej, tá reč tej ulice, to proste by bolo asi divné, keby, že tam poviem dokelu. Takže závisí to aj od toho kontextu. Ale tak, a závisí to aj samozrejme od média, pre ktoré je
sa to robí
dabovaný aj ten film.
Lebo keď točíš film a máš, dajme tomu, že nejaký text pred sebou a troška sa to zmeníš, tak niekedy ten režisér je v pohode a povie ti, že dobre, že je to tak, to znie lepšie. A keď robíš ten dubbing, tak nemôžeš, keď tam je, že ej, 300 hrvený, nemôžeš povedať, že ej, vedúci, nemôžeme tam dať.
A tak, akože také paušálne, miesto tých anglických, nemeckých, španielských nadávok je taký paušál do keľu, do riti, najčastejšie, že to sa tak akože dobre, je to také únosné, je to zase také, že neutrálne, že nepoškodí, neurazí, nič, hej, takže toto
a
je také.
A zasmieš sa. Okay.
A niekedy sa zasmieš. Takže hej, no.
No takže robíš vlastne všetko, ešte niečo, že by si chcel vyskúšať v takéto tvojej kariére?
Ešte by som chcel robiť film.
Nečakal som, že povieš, že ešte by si niečo do tohto celého chcel, ale chcem. Teda,
chcem, jasné. Ja sa strašne rád učím. Neviem, či to je tým, že vlastne ja som 26 rokov svojho života strávil štúdium, hej, lebo som aj vrátane toho doktorátu. A ešte by som rád porobil filmy, že je to trošku iná práca ako seriálová tvorba. Tak ešte film by som si veľmi rád vyskúšal, robil. A tak, toto je ešte také, po čom mi srdiečko píšti.
A tak to príde.
Hey, verím, že
mladý, máš 34?
34. No. Takže toto ešte by som v rámci tej, akože mojej profesie, to by som si ešte rád vyskúšal. A v rámci takých iných vecí by som si veľmi rád zajazdil v monoposte Formule 1.
Ja som sa reálne chcel opýtať, že dá sa to?
A myslím si, že až do monopostu Formule 1 sa nedá dostať tak bežnému človeku zajazdiť si. Možno, že posedieť sa dá, ale a možno sa dá, keď máš neviem koľko miliónov dôvodov na to, aby si sa posadil do monopostu, ale do takých rýchlejších tých kadejakých zážitkových monopostov, to by som akože určite rád išiel. Tak týmto chcem dať taký nenápadný odkaz, že keď budem mať meniny alebo narodeniny, tak nejaký poukaz na takúto zážitkovú jazdu v niečom takom rýchlom, akože nedbal by som.
Inak ono to je vždycky tak, že keď niekto mne sem príde ako host, tak vždycky mne donese darček. Ty si prvý si dáš
okay. Nie.
To je sranda. Je pravda, že nikto, raz mi niekto donesol. Ale prišlo mi to ako hodná vsúka. Ja ti prajem, aby si zajazdil na tom veľmi. A ešte ďakujem posledná otázočka. Jazdíš aj na aute rýchlo teda, keď máš rád rýchlosť? Alebo že na všetko jazdíš rád rýchlo?
Hej. Ja veľmi mám rád rýchlu jazdu. A ono, niekedy sa prisniem pri tom, že vieš, ako som memečka, že ako vidí zákrutu bežný šofér a ako vidí zákrutu fanúšik Formuly 1. Vieš, a vlastne ten fanúšik Formuly 1 tam vidí, vieš, tie obrubníky červeno-biele a neviem čo. A vlastne prejdeš si to cesto, cez tie obrubníky a takto. Tak ja sa niekedy prisniem pri tom, že áno, takto vidím akože cestu. Aha. A hej, alebo že neviem, idem po kruháči, tak dal by som tom miernym slajdom.
A teraz si videl to video, niekto preskočil kruhačom a úplne
neviem, to bolo. Nie, nezachytil som. Aj. Takže áno, jazdím rád rýchlo a tak akože dynamicky. Hej, to mám rád.
Tak ja ti prajem veľa úspechov v kariére. Nech sa ti splní ten film a nech sa ti splní aj tá formula, aby si mohol zajazdiť. A ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Do môjho horúceho kresla, Marek, díky moc.
Jau.
Vidíš, to páli.
Páli to.
A vy, milí poslucháči, máme piatok, užívajte si víkend a splňte si vaše novoročné predsavzatia. Čaute.
Bekim na Európe 2. Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Vala som obraz Gabikou Zurikovou, kde mi hovorila, že súdružka Marková, ja som všetko prežila, aj tie vaše tiene, že chodíte zmaľovaná ako taká indiánka, aj tie vaše krátke sukne a už, jak mi ona mi nakladala a už len ten zvukár tam takto stal, ale sme videli, ak šiba sa takto klepe od smiechu, lenže tak my sme sa všetci začali smiať. Už potom kamera sa začala triasť svetla. Všetci sme sa začali úplne smiať, že vlastne, že ani my dve sme sa na tom nerozosmiali, ale vlastne zvukárovi to prišlo tak smiešne, že už všetci sme tam ako to.
Tiež musela strúha dobre výraziť, vieš, keď presne tejto postave, ktorá je tak nad vecou, niekto zrazu takto dáte nakladať.
No.
Tak.
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály de Lulu Fantagiro.